Për me përfshirjen e diplomatit gjerman në zgjedhjen e krizës në kohën kur aktivisht ishin të përfshirë ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Bilali thotë se një hap i tillë është ndërmarrë në koordinim mes ambasadës amerikane dhe asaj gjermane për të eliminuar akuzat dhe pretendimet e ndryshme se gjoja Washingtoni në bashkëpunim me BE-n po punojnë për destabilizimin e vendit. Thotë Mersel Bilali, njohësi çështjeve politike. Ishte diplomati Nano Ruzhin thotë se autoritetet maqedonase kanë dëshmuar se nuk janë të afta të zgjidhin qoftë edhe një problem. Andaj përfshirja me e fuqishme ndërkomtare është të mëse e domosdoshme. Emrimi i diplomatit Gjerman Johannes Heindl për të ndërmjetësuar krizën, flet qartë si pas rëzhinit se bashkësia ndërkomtare është e përkushtuar të ndimoj vendin e kapërcimin e një prej krizave më të thella që nga viti 2001. Një prani e tila e ndërkomtareve është të mëse e domosdoshme, pasi për fat të keq ne po të regojmë një paftësi të madhe, pasi qeveria posilet me një kokëforci të madhe, duke mos se të reguar asa gatishmërinë më të vogël për plotësimin e kritereve të kërkuara, jo vetëm nga opozita, por edhe nga i tërë komunitet e ndërkomtar. Pra është me rëndësi se bashkësia ndërkomtare nuk e ka harruar Maqedonin, duke e menaxhuar me sukses situatën e krijuar, dhe pritet që të nisin të përmbushen kërkesat e para me marrëveshjen e Prizhinës, pasi alternativ tjetër nuk ka, thot ishte diplomati Nano Ruzhin. A i pret që kriza të nisë të zgjidhet pas disa muajve, por jo më së voni se deri nga mesi apo fundi i vjeshtës. Ndryshe vëmëro do pomoneja e Nikola Gurevskit, thot se pavarësisht të presioneve do të merë pjesë në zgjedhje e vetme, por kjo si pas analistëve shihet si presion nga kjo parti për të nxjerrë një pozicion më të favorshëm, ku më kryesori është ai ruajtjes së vendimit të presidentit për faljen e zyrtareve, ku bën pjesë edhe vet Nikola Gurevski. Por opozita si pikë të parë të kërkesës së saj ka pikërisht anulimin e këtij vendimi, që edhe ka thelluar krizën. Opozita kërkon që të gjithë ata që janë në hetimin e prokurorisë speciale duhet të përgjigjen para drejtësisë. Opozita kërkon edhe pastrimin e listës së zgjedhore dhe kritere tjera të parapara me marrëveshjen politike të vitit e kaluar. Kërkesat e saj mbështeten edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës thot se e ka arrestuar një person nga Britania i dyshuar për veprën keq përdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ky arrestim është bërë me urdhër arrest evropian dhe i kërkuar nga Britania e Madhe. Zoti Hoxha thotë se pas pranimit të informacioneve nga shteti britanisë dhe një hetimi që është bërë nga policia e Kosovës, personi është arrestuar në qytetin e Pejes. Në njoftimin e zëdhënësit Hoxha thuhet se për këtë zhvillim është njoftuar prokurori kompetent, ndërsa personi dyshuar dërgohet në mbajtje me qëllim të inicimit të procedurave për ekstradim. Nga ana tjetër, agjencia AFP nga Prishtina raporton se personi arrestuar është prift katolik nga Britania dhe është i akuzuar për abuzime seksuale kundër fëmijëve në Britani. Më tutje, duke e cituar shefin e drejtoratit të policisë së Kosovës për bashkëpunim me ndërkombëtarëve Ton Elshani, kjo agjenci raporton se ky person është i njohur si Ati Lorenz dhe është i lindur në vitin 1943. Pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në UEFA dhe FIFA, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se në Prishtinë do të ndërtohet edhe një stadium i ri i futbollit. Pas antarësimit në UEFA dhe FIFA, kombëtarës së Kosovës i duhet një vend dinjitoz për zhvillimin e garave ndërkombëtare. Do të bëjmë çmose që sa më parë të fillojë ndërtimi i stadiumit të ri në kryeqytet me kapacitet prej 30.000 uleseve i prezantuar kohë më parë. Vetëm kështu antarësimi në UEFA dhe FIFA merr kuptim, ka shkruar zoti Thaçi në rrjetin Facebook. Antarësimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA është vlerësuar si moment historik për Kosovën dhe futbollin e saj. Kina ka shprehur paknësi të fuqishme ndaj raportit të Shteteve të Bashkuara për ushtrinë kineze, duke vlerësuar se qëllimisht i shtrembëron faktet dhe paraqet dëmtim të rëndë për besimin reciprok. Në raportin vjetor të paraqitur dje në Kongres për aktivitetet ushtarake të Kinës, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes e ka akuzuar Kinën për përpjekje në rritje për avancimin e sovranitetit kombëtar dhe pretendimeve territoriale në ujrat e kontestuara në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, Yang Yuyun, thasot se raporti egzageron kërcënimin ushtarak kinez. Kina e ndjek politikën e mbrojtjes kombëtare që është e karakterit defensiv, Fai Jujun dhe ka shtuar se forcimi dhe reformimi i ushtrisë kineze synon mbajtjen e sovranitetit, sigurisë dhe integritetit territorial. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara shpeshherë dërgojnë aeroplan ushtarak dhe luftanie në detin jugor kinez për të treguar forcë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ndodhet në Arabinë Saudite, që është ndalja e parë në turneun në një javësh diplomatik në kuadër të përpjekjeve për ndaljen e konflikteve në Libi, Siri dhe Yemen. Pas Arabisë Saudite, ku takohet me mbretin Salman dhe zyrtar të tjerë të lartë, zoti Kerry u thon për në Vjen, ku mbahen takime për Libinë dhe Sirinë. Pastaj sekretari Kerry do ta vizitojë Brukselin me çrast të merr pjesë në samitin e ministrave të jashtëm të NATO-s, ndërsa turneun e përfundon me fluturim në Vietnam, ku i bashkohet presidentit amerikan Barack Obama me rastin e qëndrimit të tij në këtë vend. Aktivistët e Sirian thonë se militantët e shtetit islamik e për një kohë të shkurtër e kanë marrë kontrollin ndaj një spitali në qytetin lindor Deir al-Zour. Sulmi militantëve që filloi sot në mëngjes ishte i fokusuar në spitalin Assad në këtë qytet. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, që e ka rrjetin e aktivistëve brenda në Siri, raportoi se 35 luftëtarë të qeverisë janë vrarë, ndërsa disa antar të personelit spitalor janë rrëmbyer. Janë vrar edhe supaku 24 luftëtar të grupit ekstremist të shteti islamik. Forcat qeveritare e rimorën kontrolin në këtë spital pas e disa orve të luftimeve të ashpra, por fati personave të rëmbyer mbetet i paqartë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.